Rocket Plastic жобасы қалай дүниеге келді?
Тегін мектеп, бірақ программасы өте мықты. Өте көп Forbes-тан кәсіпкерлер бар. Олар келеді, лекцияны жасайды. Мақсатымыз негізі пластикті жинап, қайта өңдеу, экологияға пайдасын әкелуге сондай бізде миссиямыз бар.
Жасыл бизнеспен айналысып жүрген кәсіпкерлердің халі қалай?
Осы салада жұмыс істеген кәсіпкерлер, олар, по-моему, просто патриоттар ғой. Бізде негізі сондай салалар өте көп жұмыс, ақша таппайды.
Алматы көшелерінде ракетаға ұқсас қоқыс жәшіктерін көрген боларсыздар. Бұл Rocket Plastic жобасы өкілдерінің бөтелке жинайтын орындары. Жоба иелері қазір пластиктен түрлі бұйымдар жасап, бұған қоса пластик өңдейтін аппараттарды да ұсынып жүр. Экокүнделіктің кезекті эпизодында осы жобаның негізін қалаушы Данияр Бакимовпен әңгімелескен едік. Бүгін бізде Экокүнделік подкастының қонағы Rocket Plastic жобасының негізін қалаушы Данияр Бакимов.
Саламатсыз ба?
Қош келіпсіз Данияр студиямызға. Жалпы осы Rocket Plastic жобасы қалай пайда болды, және де оған не түрткі болды, сол жөнінде айтып берсең.
Негізі мен 18-ші жылда бизнес мектепте оқыдым. Кәсіпкерлер арналған бизнес школа, ол қазақстандық мектеп, K-Pro деп аталады. Тегін мектеп, бірақ программасы өте мықты. Өте көп Forbes-тан кәсіпкерлер бар, олар келеді, лекцияны жасайды. И біздің командамызда дипломный жұмыс сияқты социальный проекті жасау керек. Бізге сондай задание берді. И мен ойладым, қандай социальный проекті жасасам. Мен вообще негізі IT саласында жұмыс істедім сол уақытта. И интернетте әртүрлі проекттерді қарап, ойланып, бір проекті, Нидерланд проекті, Precious Plastic деп аталады. Ол драгоценный пластик деп орысша айтсақ. И сол проектте маған ең бастысы ұнағаны оборудованиені өз қолмен жасауға болатын проект. Бәрі интернетте бәрі бар, инструкциялары бар, YouTube каналы бар, оларда бәрін көрсеті бар, қалай құрастыруға болады. И маған өте ұнады, потому что егер сіз ана пластикті қайта өңдейтін үлкен заводтарға қарасаңыз, инвестициялар көп керек мысалы, потому что үлкен завод салу керек, оборудованиені алу керек. А бұл жобада сен мысалы үйде гаражың болса, мысалы кішкентай помещениең болса, уже жұмыс істей аласың, потому что промышленное оборудованиялардың копиялары, бірақ такой ағылшынша DIY деп аталады, do it yourself. Сен мысалы егер сварканы білсең, мысалы электриканы білсең, сондай проектін өзім жасай аласың. И мен біздің командамызға, бизнес мектептің командамызға, 6 адамға мен айтым, давайте мына қайта өңдеу мен пластикті жинап, сондай проектті жасаймыз. И дипломный работаны сол тематикамен защита жасайық. Біз мектепті бітірдік, защитаны жасадық, нормально бәрі өтті. И потом мен уже мектептің бітірген соң ойладым, может быть, Алматыда сондай проекті жасауға болады. Содан кейін уже ойладым, бізде Алматыда немесе Қазақстанда осы салада, осы направленияда қандай проекттер бар, қандай компаниялар бар, не істейді, содан кейін пластикті жинайды, содан кейін сол пластикпен не жасайтын білген жоқпын. Тоже интернеттен қарап, онша көп компанияларды таба алмадым. Өткендегі бизнес-школадағы проекті уже қалаға, мысалы, социальный проект сияқты уже ойларым келді. Уже 100% уже жасаймын деп, специалистерді іздеп. Бізде Алматыдағы технология университетте, АТУ университетте бір кісі көмектескен. Ол бәрін оборудование, біз чертеждарын бәрін интернеттен алып, қарап, сол 18 жылда, по-моему, сәуірде, тамызда, почти жылдың соңында уже бірінші линейкасын жасап берді.
Мына оборудование дейді ғой, сіздер сонда сол оборудованияны, яғни жабдықты өз қолдарыңызбен құрастырып шықтыңыздар, иә?
Өзіміз құрастырып, өзіміз дробилка, ана қайта этот пластикті этот
бөлшектейді, сақтайды.
Иә, сырье жасайтын станок, потом бізде пресс болған, ана листовой материал, бірақ бізде біріншіден бізде кішкентай пресс болған. Ол кішкентай пресс бізде примерно сондай 60-ға, 1 метрге 60-ға сияқты этот листовой материал тонкий жасадық. Біраз тут тоже, мысалы, этот қиындықтар көп болған негізі, потому что оборудование бізде тоже сондай кустарный сияқты болған. Бірақ біз жасадық, бәрі әртүрлі это еще инжектор бізде кішкентай болған, кішкентай подстаканниктерді жасадық. Бәріміз как отечественный товаропроизводитель сияқты болғанбыз. По идее, Қазақстанда полностью этот жасадық оны. Проект бойынша бізде екі направлениеміз бар. Мақсатымыз негізі пластикті жинап, қайта өңдеу, экологияға пайдасын әкелуге сондай бізде миссиямыз бар. Просто пластик негізі өзі өте жақсы этот материал. Өте мықты, өте этот әртүрлі этот бұйымдарды жасауға болады. Сондықтан бізде одноразовый пластикті жинап, одан пайдалы әшекейлерді жасауға, продукцияларға жасаймыз. Бірінші направление ол оборудование, әртүрлі кәсіпкерлерге жасай аламыз, мектептерге, мысалы бізде проектіміз бар, университеттерге. Ол университеттер мен мектептер, ол уже образование бойынша біз сол проектті жасаватырмыз, чтобы студенттер, оқушылар, мысалы мектептерде уже сол пластиктің этот мусор сияқты зияны болған соң олар білсін деп әртүрлі проекттерді жасаса, уже мектепті или университетті бітіргенде уже экологияға өте жақсы.
Яғни пластикке қатысты оқушы студенттердің көзқарасын өзгерту.
Иә, сол басты мақсатымыз сол ғой, потому что қазіргі ситуация олар последствия сияқты болып жүріватыр, потому что адамдар лақтырады. Мысалы тауға барсаңыз өте көп мусор қалдырады. Образование арқылы оны кішкене мына процентін, пайызын азайтсақ, біздің ең жақсы вкладымыз болады.
Ал екінші бағытымыз?
Екінші бағытымыз ол Қазақстан бойынша, немесе Қырғызстанда біз әртүрлі предприниматель болса, ол мысалы бізде заказ берсе, мысалы оборудованияға жұмыс істей алады и уже как бизнес сияқты жүргізе алады.
Сіздер тек пластик өңдеп қана қоймайсыздар, сол пластикті қажетке жарататын аппарат ұсынып отырсыздар, иә? Яғни линейка.
Линейка бар, біз примерно қазір 4-5 продукт станоктарды жасаймыз. Біріншіден ол дробилка, ең маңызды этот станок. Екі дробилка бізде бар, ол образовательная системаға кішкентай дробилка, и уже кәсіпкерлерге уже более сондай мощный дробилка бар.
Яғни мен түсінгенім, сіздер мектептерге, университеттерге дробилка қоюды ұсынып отырсыздар ғой?
Жоқ, экструдер бар бізде, сондай кішкентай этот бұйымдарды жасай алады. Мысалы экструдер, инжектор, олар уже конечный продукт жасай алады и кішкене, может быть, университеттің ішінде коммерциализацияны жасап, уже мысалы мерчті жасай алады, мысалы өздерінің ішінде магазиндерде это сатады. Сондай конечный продукты жасай алады негізі.
Ал сондай қызмет пайдаланып жатқан университеттер бар ма қазір, мектептер?
Бізде ең жақсы кейстеріміз ол Қарағандыда, мысалы Букетов атындағы университет бар. Оларда команда Enactus деген студенттердің арасында, Enactus деген комьюнити ма, ол қалай атады?
Қауымдастығы.
Олар осы проектпен бірінші орынды алды осы биыл 23-ші жылы. Қайта өңдеген проекті бізде линейканы алып, әртүрлі продукцияны жасап, бірінші орынды алып, уже мировойға барып келді.
Яғни мен түсінуімше, олар университетке қойды, содан кейін сол жердегі пластиктерді өңдей бастады.
Өнім
жасай бастады. Яғни студенттер өз көзімен көрді.
Олар көріп, бізге келіп, сұрап, мен оларға презентация жасадым. Олар просто университеттермен қиындау жұмыс істеу керек, потому что оларда тендер жасайды. И біз оларға жасап беріп, обучение компанияны жасап, олар университеттің ішінде өздері проектный жұмыстарын қазір жүргізіп жатыр. Әртүрлі идеялар бар. Олар тоже идеяларын жасап, бізге көрсетіп жатыр. Біз уже үлкен комьюнити сияқты жұмыс істеп жатырмыз. Көкшетауда, мысалы, дворец школьникта балалар тоже бізде оборудованияны алып жұмыс істеп жатыр. Олар и уже 3D принтермен, по-моему, олар этот протездерді печатать етіп жатыр пластиктен.
Я мен соны
хабардан көрдім. Бізде просто бізде ана Инстаграмда сол сюжет бойынша этот
сонда пластиктен протез жасады ғой,
иә? Иә, бізде просто кішкентай ана аппарат бар, пэдбот деп аталады. Ол пластиковый бутылкалардан пластиковый бутылкалардан жіпті шығарады.
Жіп шығарып.
Сосын осы жіпті сіз мысалы 3D принтермен пайдаланасыз и уже любой продукцияны жасап аласыз. Шымкент қаласында 2 дворец школьник қазір салынды. Біріншісі өткен жылы салынды. Біз тоже линейканы жасадық. Осы дворец школьникке. И биыл осы жылда тоже бір дворец школьник салынады, бітіреді. Оларға тоже өте ұнады. Олар тоже қазір сол дворец школьникке тоже құяды. Потому что дооснащение кабинеттерін жасады. Биология мысалы кабинеті, химия кабинет, кончарный мастерство кабинеттерін әртүрлі болады. И балалар сол кабинеттерде уже этот әртүрлі этот направлениемен проекттерді жасайды. И біз ойланып, кабинет экологияны жасап қойып, вот бірінші кейс өткен жылы болған. И осы идеяна өте ұнады. И уже осы жылы олар тағы бізден заказ беріп атыр. Негізі көп университеттер сұрайды. Қазір біз переговорымыз бар. Ақтауда Есенов университет бар. Сол вот олардың студенттері, мұғалімдері бізден қазір олар Алматыға келіп, мен олармен кездесіп, сөйлестік. Оларға өте ұнады. И бірінші біз оларға ана скамейканы жасап қойдық. Олардың заказ бойынша қайта өңделген рейкалар мен ағашты ағаштан емес, ана этот қайта өңделген листовой материалды кесіп, рейкаларды жасадық. И полноценный скамейканы жасадық. Еще үстінде ана навесі бар. Навестің үстінде ана этот солнечный панели бар.
Алматыдан да көрдім мен ондай.
Иә, иә, осы идеяны бізге өте ұнады. И біз бір клиентке этот автосалонға, Audi компанияның Audi автосалонға оларға презентация жасап, оларға өте ұнады. Олар ESG стратегиямен қазір жүріп жатыр, үлкен компания. И оларға сондай әртүрлі экология бойынша проекттер керек. И біз оларға как раз келіп презентацияны жасап, екі скамейка жасадық. Бізде еще велошредер бар. Өте керемет, ну, этот, қалай еді, ана развлекательный
сияқты.
Ойын сауық этот аппарат.
Просто велошредер не нәрсе түсіндіріп өтсеңіз?
Велосипед негізгі экологичный вид транспорта и біздің ана дробилкамыз. Оларды объединить етіп, просто велосипед, дробилка, кәдімгі дробилка, просто велосипедтің арқасында уже этот
яғни велосипед айдаған кезде
айдайсыз,
ұсақталады.
И дробилканың ана лезвиелері этот пластикті қайта өңдейді. Бізде Coca-Cola екеу оларда бар компанияда, олар тоже әртүрлі ивенттерде оны пайдаланады. Форумдарда там жазда көп, Алматыда көп әртүрлі ярмаркалар болады. И бізде тоже сұрайды. Біз оны заказға жасап жатырмыз, бірақ бізде осы жылы тоже бұйырса, біз өзімізге тоже жасаймыз. Потому что көп өте сұрайды адамдар. И ол еще популяризация жасайды, потому что адамдар келіп, көріп, велосипед айдап, уже біздің компаниямыз туралы біледі. И уже біз ну, тоже как популяризация жасаймыз негізгі өзімізге.
Қызық екен, мен осы велошредерді көрген кезде. Бір жағынан спорт, бір жағынан экологияға да пайдалы.
Экология, спорт негізі пайдасыз үлкен. Еще этот ойын сияқты, уже сен переработкаға бір кішкентай
лес
қосасың. Поэтому бізде көп компаниялар сұрайды. Біз вообще негізі келесі жылы, осы жылға модернизацияны жасап, уже попроще бір велошедер жасайын деп тұрмыз. Уже спортзалдарға қоятын, бизнес-центрлерге мысалы компанияларға.
Спортзалға қойса күшті.
Иә, иә. Оның пайдасы үлкен, и плюс еще адамдар уже көреді. Біз потом жинаймыз осы пластикті. Аудида бізде автосалонда сондай бір-бір велошедер бар. Сол вот студенттермен вот көп жұмыс істеп жатырмыз. Әртүрлі университет, Казну, Политехтен тоже қазір переговор жасап жатырмыз. Бірақ, қиындау жүріп жатыр, потому что пока олар решениені жіберсе, уже егер алатын болса, олар просто өте көп уақыт келеді.
Қазір менің алдымда Данияр әкелген мына сабын салғыштар тұр, иә. Бұл пластиктен жасалған.
Иә, біз ерітіп, ондай листовой материалды жасаймыз, содан кейін ЧПУ-мен оған формасын береміз, кесеміз и уже обработка кішкентай жасаймыз. Уже, сабынды, қалай, сабын салғыш, подностар, мысалы, әртүрлі уже продукцияны жасаймыз. Ол интерьерге арналған линейкамыз.
Одан бөлек айнан көріп тұрмын, поднос. Олардың барлығын пластик бөтелкелерден жасалған ба, әлде қандай пластик?
Біз негізі бытовой пластикті жинаймыз, бытовой химиядан, упаковкасынан. Бөтелкелерді жинаймыз, бірақ біз онша пайдаланбаймыз. Біз негізі мақсатымыз, сондай әдемі әртүрлі түстерді пластикті жинаймыз, мысалы. Маркировка бойынша 2, 4 және 5 маркировкалар, ол полипропилен, ПВД, ПНД деген пластиктер. И оны сосын дробить етіп, сондай этот уже листовый материал жасаймыз. Потому что бөтелкелерден, басқа пластик еще бар, олар көп, тоже одноразовый пластик сияқты, өте көп экологияға зиян келтіреді.
Сіздер шикізатты сонда тұрғындардан қабылдамайсыздар, өздеріңіз?
Негізі бізде келесі жылға біз примерно кішкентай примерно 10% біз жинаған пластикті. Осы проектті бастағанда біз жинадық, көп жинадық. Поэтому бізде көп, вообще сырье көп болған, бірақ қазір біз локальный, мысалы, компанияларда жинайтын көп компаниялар бар ғой. И біз оны, оларды қолдап, сол компаниялардан сатып аламыз. И бізге, мысалы, ол кішкене уже жеңіл болады, потому что сбор негізі мына жинағанын өте көп процедурасы бар. Оны жинап, сортировка жасап, соны жуып, сосын ана дробление жасап. И уже сырьёны, конечно, сырьёны алғанда уже көп еще дополнительный сборды қаланың ішінде оны жасауға келеді. Сондай компания направление потому что бізде переработка негізі, а переработка мен сбор ол уже қиындау болады, потому что
біреумен ғана айналып жүру,
иә. И біз просто 10% қалтырамыз кішкентай, может быть, компанияларда, может быть, бір общественный орындарында, мысалы, мегада, мысалы, сол жерде урналарды қоямыз. Біздің компаниямыздың уже көп адамдар біліп. А так негізгі объемдар бізде есть, партнерларымыз бар, олар жинайды, уже жасайды, и біз олардан сатып аламыз. И оларға жақсы, потому что бізде оларды қолдаймыз. И бізге жеңіл, потому что бізде уже сразу сырье келеді, біз уже сразу жұмыс істейміз. Сондықтан бизнес модель бойынша бізге солай жеңілдеу.
Жалпы қандай да бір статистика келтіріп өтсеңіз, айына қанша пластик өңдейсіздер?
Бізде сондай статистика жоқ, потому что бізде кішкентай проект, біз өте көп негізі, объем бізде көп емес. Бізде көп, негізі сондай продукцияны жасаймыз. Осы жылы мынандай продукция арқылы біз объемды өлкете жоспарларымыз бар. И осы продукцияларды әртүрлі магазинде, потому что өткенде, мысалы, бізде тек қана заказ бойынша жұмыс істедік. Ол финансовый модель бойынша өте тұрақты емес, потому что заказ бар, заказ жоқ, и проектке өте, жаман вообще, по идее, сондай концепция. Қазір мынандай әртүрлі продукцияны жасап, әртүрлі компаниялармен жұмыс істеп, мысалы, и уже на постоянной основе, мысалы, производствоны жасап, уже примерно объемларымыз үлкейіп, и финансовый потоктарымыз уже стабильный болып, вообще халықаралық деңгейге шығарып, оны, вообще жоспарымыз бар.
Сіздердің әлгінде инстаграм парақшаларыңызды көрдім, сол жерде маған қатты ұнаған нәрсе, бұл пластик плиткалар, иә? Кәдімгідей сіздердің тест жасап түсірген видеоларыңызды да көрдім. Сонда пластик пен цементтен құйылған кәдімгі плиткаларды екеуін салыстырып, сосын біреуін балтамен ұрасыздар, біреуін жаңағы көлікпен өтіп, сынап көресіздер ғой. Сол кезде пластик плиткалар өте берік болып шығады екен да. Сондай мындай пластик плиткалар қазір жалпы қалада қолданып жатыр ма?
Жоқ, өкінішке орай сондай.
Сіздер шығардыңыздар ма пластикті?
Біз оборудованиямыз өткенде болған, бірақ осы проект жүргізе алмадық, потому что финансовый модель бойынша себестоимость өте
жоғары болып кетті.
Иә, біз потом бізде көп сол проект жасағанда цемент емес, ол құм.
Құм ба?
Ішінде құм. Құмның пайызы примерно 75%. А пластиктің проценті 25%. И негізі ол бизнес модель бойынша өте нестабильный проект, потому что мысалы әртүрлі как наименованиялар жасалған.
Атаулар, иә.
Мысалы модельдердің ана плиткалардың рисунктарын бізге этот специально алюминиевый пресс-форма керек. А олар пресс-формалар өте қымбат. Мысалы Ресейде 300 мыңдай примерно этот шығады. Примерно теңгеге айырбастағанда по полтора, бір жарым миллион шығарады. И производительность кішкентай өте. Сол оборудованиеда. Поэтому біз осы проекттен
бастарттыңыздар.
Иә, потом негізі вообще проект жақсы. Акимат осы проектті қолдау үшін тоже бір зеленая экономика департамент па или это управлениеға презентация жасайын деп тұрғанда, потом уже пандемия басталды и уже кішкене бізде тоже қиындау болған.
Жалпы елде пластик өңдеу мәселесі қаншалықты дұрыс жолға қойылған негізінен?
Біз негізі осы жобамен үкіметпен онша жұмыс істемейміз. Мысалы, олардың қолдауын тоже жасыл дамуда, тоже өткенде роп болған компаниямен тоже жұмыс істеген жоқпыз. Біз примерно өзіміз жұмыс істеп жатырмыз. Әртүрлі компаниялар мен, әртүрлі заказчиктар мен. Но мен Алматы бойынша тек қана айта аламын. Мысалы, Астанада, потому что үлкен қалалар, өте көп адамдар тұрады, и осы мәселе бойынша олар примерно кішкене ойлаватыр. А бірақ егер пирамида масалды қарасаңыз, біздің басқа қалаларда адамдар экология туралы онша ойламайды, потому что негізі оларда өте көп әртүрлі басқа проблемалар бар. Осы салада жұмыс істеген кәсіпкерлер, олар, по-моему, просто патриоттар ғой. Потому что егер мысалы 5 жылдың ішінде бір кәсіпкер мысалы, например, бір салада жұмыс істесе, а мына кәсіпкер мысалы пластик өндеумен айналса, 5 жылдың ішінде мына предприниматель, кәсіпкер алға кетеді, потому что, бізде негізі сондай салалар өте көп жұмыс, ақша таппайды. Уже как
алдында да мына кім Экосеннің өкілі Айбек айтқан, сол Қазақстанда қалдық бизнесімен айналысқаннан гөрі мына донормен айналысқан көбірек тиімдірек. Бірақ сонда да біз сол экологияны жақсарту үшін сол өзіміздің идеяға өмір сүріп жатырмыз дейді.
Мен ойлап жатырмын, мен де тоже қанша рет осы проектті жауып басқа бір нәрсемен айналысуға уақытымды тоже басқа направлениемен кетіп, бірақ осы 23 жылда мен идеяларым көп болған, и мен қазір ойлап жатырмын осы проекті қиында, бірақ оны вообще негізі халықаралық деңгейге көтеріп, әдемі, пайдалы продукцияны жасауға уже по идее бізде ойларымыз бар. Может быть, грант аламыз, может быть, инвестиция аламыз, и уже үлкейтіп, әдемі уже дизайн, әдемі инстаграм, уже бәрін продажаларын жасауға жоспарымыз бар. Негізі бәрін жасауға болады, ол примерно кәсіпкердің қалай таланты егер болса, мысал продажа бойынша, мен ойлаймын, любой нәрсені сатуға болады.
Экология Америка күнделіктің кезекті эпизоды осымен аяқталды. Подкаст екі аптада бір рет шығады. Оны Азаттық сайтынан, Азаттықтың YouTube парақшасынан, Google, Apple подкасттан, Spotify-дан тыңдай аласыздар. Егер подкастқа қатысты ұсыныс идеяларыңыз болса, Азаттықтың әлеуметтік желідегі парақшаларында, атап айтқанда Instagram, Facebook, YouTube парақшаларында өз пікірлеріңізді қалдыра аласыздар. Сау болыңыздар.